kwibaza ngo Yesu ni nde ni ikibazo cy'ingenzi. Igisubizo cyabo kigomba gusobanuka neza birenze uko byumva. Hari ibisubizo byinshi kuri icyo kibazo birenze ibitekerezo by'abantu bamwe cyangwa imyemerere y'idini idafite ikishingiyeho kandi itagira ibihamya. Ariko igisubizo cy'ikibazo Yesu ni nde kigomba kuba ari ukuri kandi gufatika. Uko kuri ni Bibiliya. Yesu ni nde? Bibiliya iduha igisubizo kimwe rukumbi kuri icyo kibazo. Intumwa Pawulo yaranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 16. Bibiliya yahumetswe n'Imana guhera mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Higisha ko Yesu ari Imana yo yahozeho kuva kera kandi izahoraho iteka ryose. Bibiliya ivuga ko Yesu ari Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Niko Umwami Imana ivuga. Iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8. Bibiliya yerekana Yesu nk'Imana, Umuremyi, Umwungeri Mukuru, Umwami, Umucunguzi, Umwana w'Intama w'Imana, Umutware utwara abatware, Umwami w'Abami, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Umukiza, Umutambyi Mukuru, Uzuka n'Ubugingo. Yesu yari Umuremyi. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Ibintu byose niwe wabiremye. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa Se. Byanditse muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kwa 14. Kuko muri we harimo byose byaremewe. Hari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Ibiboneka n'ibitaboneka. Intebe z'ubwami n'ubwami bwose. N'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Byanditse mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 kugera ku 17. Yesu niwe ndiho. Yesu marayika w'Iteka yahamagaye Mose ari mu gihuru cyaka n'igikongoke mu kuva ibice bitatu asaga 450 mbere ya Kristo, maze yivuga nka ndiho mukuru. Muri Yohana 18 Yesu yivuze ubwe ko ari we ndiho mukuru. Wabayeho mbere ya Aburahamu asaga 2100 mbere ya Kristo na mbere y'ubwoko bw'Abayuda. Ibyo Abayuda babifashe nko kwiyita Imana, maze bafata amabuye ngo bayamwicishe. Nyuma Yesu yaravuze ngo njyewe na Data turi umwe. Yohana 10:30-31. Abayuda barongera bafata amabuye. Yesu ari mu isezerano rya kera. Nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana Data. Yohana 1:18-6:45. Ariko Yesu nk'Imana mbere yo kwambara umubiri yiyeretse abantu batandukanye mu bihe by'isezerano rya kera, mbere y'uko avukira i Betelehemu. Yiyeretse nk'amarayika w'Uwiteka kuri Hagari mu itangiriro 16:21, kuri Mose mu kuva 3, kuri Gideyoni mu bacamanza 6, no ku babyeyi ba Samusoni mu bacamanza 13. Yesu kandi yiyeretse Aburahamu mu itangiriro 18:22, yiyerekana Yakobo mu itangiriro 31:32. Ndetse Yesu avuga nk'umwe mu bagize ubutatu muri Yesaya 48:12-19, byanditswe mu mwaka wa 700 mbere ya Kristo. Yesu niwe wari warahanuwe. ubuhanuzi burenga 300 bwo mu isezerano rya kera bwahanuwe kera cyane buvuga ku ivuka ubuzima n'urupfu bya Yesu. Bumwe muri ubwo buhanuzi bavuga nka Zaburi igice cya 22 ivuga ku rupfu rwe, yanditswe mu 1000 imbere ya Kristo, igiye guterwa amabuye byasobanuraga kwicwa. Gusohora k'ubwo buhanuzi bwo muri Zaburi igice cya 22 kwanditswe muri Matayo igice cya 27. Yesu yabaye Imana muntu. Umuhanuzi Yesaya yahanuye ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Yesaya 9:5. Yesaya yavuze ko azaba Imana ishobora byose. Uwo mwana uhoraho twamuhawe nk'umwana muto wavukiye i Betelehemu. Yesu yabayeho na mbere y'uko avuka, uhereye kera cyane. Inyito umwana w'Imana isobanura umwanya afite nivuga vuka. Ntibisobanura ko yabayeho igihe yavukiraga i Betelehemu. Intumwa Pawulo yaranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Bafilipi 2:5-8. Yesu yabaye umuntu wuzuye nubwo yari Imana. Yesu wahozeho kuva kera yavuye mu ijuru aza kuba umuntu. Yohani 3:13-31. Yohani 6:33-38. Yesu yari Imana akaba n'umuntu. Yesu yakoze ibitangaza. Ibitangaza bye byinshi biboneka mu isezerano rye. 3 muri ibyo bitangaza byashimangiye ibyo yivugagaho. Yagaburiye abantu 5,000 mu buryo bw'igitangaza, maze aravuga ngo ni njye mutsima w'ubugingo. Yohani 6:35. Yakishije impumyi amaze kuvuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yohani 9:1-8. Ndetse yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Yohani 11:25. Hanyuma Yesu ajya kumva inshuti ye Lazaro wari umaze iminsi 4 apfuye, aramuzura. Yesu yakijije abarwayi, abafite ubumuga bwo kutagenda, bwo kutumva, bwo kutavuga, ababembe n'abatewe n'abadayimoni. Yahinduye amazi kuba divayi, yagendeye hejuru y'amazi kandi aturisha inyanja. Muri Matayo 9:2-7 havuga inkuru y'abantu bazaniye Yesu umuntu wari uremaye. Yabwiye uwo muntu ngo mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabarire. Abakuru b'idini babifashe nko kwigira Imana, kuko Imana ari yo yonyine ibabarira ibyaha. Yesu yarababajije ngo icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga ni ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ni byo kugenda? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Yesu yahamije ko yari Imana.
Yesu yasohoje ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwavugaga ivuka, ubuzima n'urupfu bye. Yakoze ibitangaza byinshi kugira ngo yerekane ko yari Imana. Yigishije afite ubutware. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe. Kuko yabigishaga nk'ufite ubutware. Nase n'abanditsi babo. Matayo 27:28-29. Kandi yabayeho ubuzima butagira icyaha. Abaheburayo 4:15. Petero 1:22. Yohana 1:3-5. Yesu nk'Imana muntu utarakoze icyaha yabaye umwana w'intama w'Imana utagira inenge watambwe ku musaraba kubera ibyaha byacu. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Petero 1:24. Yesu yarabambwe kandi azuka mu bapfuye. Ko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Petero 1:18-19. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ibyakozwe n'intumwa 10:39 kugeza ku 40:43. Muzi ko nabanje kubaho ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe na none. Bakorinto 1:15-4. Yesu yazutse mu bapfuye kandi abahamya benshi baramubonye mbere yuko azamuka agasubira mu ijuru. Yesu ni we nzira yonyine ijya ku Mana. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Yohana 14:16. Intumwa Petero yaravuze ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina umunsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Byakozwe n'intumwa 4:12. Intumwa Pawulo yaranditse ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Timoteyo 1:5-6. Inzira ya Yesu ijya ku Mana itandukanye n'ayandi madini yose, kuko nta gisubizo atanga ku kibazo cy'ibyaha byacu. Ayo madini yigisha muri rusange ko ni ukora icyiza ushingiye ku buryo butandukanye basobanura icyiza n'ikibi. Imana zabo zirengagiza ibyaha byawe maze zikwemerere kujya mu ijuru. Inzira ya Yesu ivuga ko iyo umwizeye umwenda w'ibyaha byawe wishyurwa ku musaraba kandi ukababarirwa. Hamwe na Yesu ubasha kujya mu ijuru ubabarire, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Yesu azagaruka. Yesu yaravuze ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Urugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yohani 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Kandi mu magambo ya nyuma ya Bibiliya Yesu yaravuze ngo ye ndaza vuba mu buryo butunguranye. Intumwa Yohana yongeyeho ngo amen ngwino mwami Yesu. Ibyo byahishuwe bice 22 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Yesu aje uyu munsi waba witeguye kumusanganira. Sura urubuga www.gospel316.org kugira ngo umenye neza ko witeguye uheshejwe no kwizera Yesu no kubabarirwa n'Imana. Yesu ni Imana yahozeho kuva kera kandi zahoraho iteka ryose. Utangazwa bihebuje no kumva izina rye. Igisubizo ku kibazo cya Yesu ni nde kiboneka mu buryo bw'amajwi n'ubw'inyandiko PDF kuri www.jesus316.org. Byombi biboneka ku buntu kuri urwo rubuga mu ndimi 48. Imana iguha umugisha kubwo kwizera Yesu no kumukurikira umwami Imana n'umukiza wawe.